Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը այսօր համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի որոշմամբ գազի գնի սուբսիդավորման հարցը դուրս է գալիս օրակարգից, հայտարարել է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարը։ Փակ շուկայի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, 3 ուշ 3-ույան պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը շուկայում էր։ Ադրբեջանում վաղը նախագահական ընտրություններ են, փորձագետները խոսում են վախի մթնոլորտում անցկացվելիք ընտրությունների մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական ուրերը։
Բրյուսելում այսօր կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնի հետ, այս մասին տեղեկացնում է Էշթոնի պաշտոնական Կայք Էջը։ Այսօր համաներումով ազատ է արձակվել Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը, նա ձերբակալվել էր 2011 թվականի ամռանը և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվել առանձնապես խոշոր չափի յուրացումների մեղադրանքով։ Այսօր Հայաստանի կառավարության արտահերտ նիստը տեղի ունեցել կառավարության պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ արձագանք 2013 հրամանաշտաբային զորավարությունների շրջանակներում կառավարության անդամները առաջարկություններ են ներկայացել վարչապետին հնարավոր սպառնալիքների չեզոքացման և հանրապետության պաշտպանության նախապատրաստման ուղղված քայլերի վերաբերյալ։ Նշեմ, որ նիստին բոլորը մասնակցել են զինվորական համազգեստով։ Լիտվայում Երևանից դադարեցվել է Ռուսաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերության հեռարձակումները։ Պատճառը՝ ռուսական հեռուստաընկերության մարդը և օրենքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն էր, որտեղ խեղաթյուրված են ներկայացվել 1991 թվականի Վիլնյուսի դեպքերը, երբ սովետական զորքերի և ցուցարարների բախման արդյունքում 14 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 600-ը վիրավորվել։ Մալազիայում ավարտվեց Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության համաժողովը։ Համաժողովի ավարտին կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերի հանդիպումը։ Պուտինը լրագրողներին ասել է, թե Մոսկվան և Վաշինգտոնը ընդհանուր դիրքորոշում ունեն Սիրիայի քիմիական ձենքը ոչնչացնելու հարցում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, վերադառնանք Հայաստան։ Արդեն սկսվել է քրեակատարողական հիմնարկներից այն դատապարտյալների ազատ արձակումը, որոնց վրա համաներումը տարածվում է։ Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը առաջիններից էր, ով այսօր առավոտյան դուրս եկավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, Հայաստանի անկախության 22 ամյակի առիթով է հանդես եկել համաներման առաջարկով և ազգային ժողովը անցած շաբաթ ընդունեց համապատասխան որոշումը։ Դատապարտյալ և մեղադրյալ ազատ կարձակվեն այս որոշմամբ դեռևս հստակ չէ, դատական դեպարտամենտի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը մեզ տեղեկացրեց, որ դեպարտամենտը համաներվածների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կսկսի հավաքագրել հոկտեմբերի 14-ից։ Այնուհանդերձ ակնհայտ է, որ գրեթե բոլոր աղմկահարույց գործերով դատապարտվածների, կալանավորվածների և մեղադրվողների վրա համաներումը ինչ-որ կերպ տարածվում է։ Մարգար Օհանյանի ազատ արձակման մասին պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այսօր առավոտյան Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից համաներմամբ ազատ արձակվեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը։ Հիշեցնենք, Օհանյանը դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման խոշոր չափի յուրացում կատարելու տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանությանը հատկացված բենզինը յուրացնելու համար։ Ողջ դատավարության ընթացքում Օհանյանը պնդում էր, որ եթե նույնիսկ յուրացում եղել է, ինքը դրանից տեղյակ չէ։ Սակայն ի վերջո նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդունեց իրեն մեղսագրվող առարկը պետական բյուջե փոխատուցելով մոտ $500,000 համարժեք գումար։ Սակայն ուշագրավ է, որ սկանդալային այս գործում շոշափվում էր նաև նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի անունը։ Մասնավորապես Մարգար Օհանյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ իր դեմ բենզինի յուրացման գործը սարքվել է այն բանից հետո, երբ իր հարաբերությունները վատացել են Ալիք Սարգսյանի հետ։ Պետք է գնայի ոստիկանապետի ոտքերը ընկնեի, որ ինքը ինձ ներեր, չգիտեմ ինչի համար։ Ես եղել եմ ու կամ իմ հոր տղեն, ես անձի ոտքերը չեմ ընկնում, ասել էր Օհանյանը։ Այսպիսով Մինչև 2 տարի 1 ամիս անազատության մեջ գտնվելուց հետո այսօր ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը ազատ արձակվեց։ Մարգ Արոհանյանը չցանկացավ այսօր խոսել, ասելով, որ տուն է գնում։
Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, բայց այսօր ես գնում եմ տուն իմ հարազատների միջեւ։
Փոխարենը մեզ հաջողվեց զրուցել Օհանյանի փաստաբանի հետ, մասնավորապես Մկրտիչ Վասակյանին հարցրեցինք, թե ի վերջո տեղի ունեցածը կոռուպցիոն գործ էր, թե պատվեր կամ գուցե երկուսը միասին։
Թե կոռուպցիոն գործ է, թե պատվեր է, դա մեղադրանք է առաջացել յուրացումով, այսինքն կատարվել է յուրացում, եւ Մարգ Արոյանը իր մեղքպետության առաջ այո ընդունեց, քանի որ եւ հայտարարել, որ ինքը պետական մտածելակերպ ունեցող անձնավորություն է, այդ իսկ պատճառով, եթե յուրացումը կատարվել է, ամբողջությամբ վնասը վերականգնվեց, իսկ կոռուպցիոն էր, թե պատվեր էր, դա ես չեմ կարող ասել, թե դա հանրությունը գնահատի։ Մեն դեպքում յուրացում էր կատարվել, որի համար նա այդ պատիժը կրեց։
Այսինքն ընդունում էր Անոմանյանը, որ ինքը
այո, դե իր ղեկավարած, այո, նա հայտարարեց վերջում, որ իր ղեկավարած ստրուկտուրային, եթե կատարվել է այսպիսի բանը, ուրեմն ինքն էլ լինելով այդ համակարգի, այդ հիմնական, այդ ճանապարհային ոստիկանության պետը, այո, նա ընդունեց, որ կատարել է, այդ իսկ պատճառով վերականգնեց այդ 200 միլիոն դրամի չափով պատճառված վնասակարությունը։
Այսինքն նա ընդունում է, որ անձամբ նաև ինքն էլ է այդ յուրացմանը մասնակցել։
Նո, անձամբ մասնակցելու հետ կապված հայտարարեց, եթե հիշում եք, որ իր կատարված ճանապարհային ոստիկանությունում ինքը ղեկավարն է, այսինքն սխալվում է այն մարդը, ով որ աշխատում է, չի սխալվում կյանքում այն մարդը, ով որ ոչ մի բան չի անում, այդ իսկ պատճառով ինչ որտեղ ընդունես, այո, որ իր ղեկավարած ճանապարհային ոստիկանությունը եթե կատարվել է յուրացում, ուրեմն իր մեղքի բաժինը կայքը։ Ինչ
ավելի օրնակնդում է դեր Պաշտոնյայի, հա, նախարարպես նախին ոստիկանապետի զանգից հետո է ինքը կալանավորվել։ Կարող եմ ասել, որ կար նաև պատվեր, ոչ միայն նաև յուրացում, այդ այլ նաև կար պատվեր այս ամենը։
Դա ես չեմ կարող ասել, դա Մարգ Արոյանի եւ նախնի ոստիկանապետի հարաբերությունների հետ կապված խնդիր է, որի պատասխանը ես այս պահին չեմ կարող ստանալ։
Մաքսեի միությանն անդամակցելու Հայաստանի որոշմամբ գազի գնի սուբսիդավորման հարցը դուրս է գալիս օրակարգից։ Այսօր նման անսպասելի հայտարարությամբ հանդես եկել էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Հիշեցնենք, երբ հուլիսի 7-ից բնակչությանը վաճառվող գազի 1 խորանարդ մետրը 24 դրամով թանկանալով դարձավ 156 դրամ, հայտարարեց, որ կառավարությունը մոտ 30%-ով սուբսիդավորվելու է գազի սակագինը։ Հակառակ դեպքում բնակչությունը ստիպված կլիներ վճարել ոչ թե 156, այլ արդեն 211 դրամ, բայց մինչ օրս անհայտ էր, թե ինչ միջոցներով էր կատարվելու այդ սուբսիդիա։ Դեվյանն է շարունակում թեման։
Մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո լուծվեց գազի գնի սուբսիդավորման խնդիրը։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը, հարցն ուղղակի դուրս եկավ օրակարգից։ Հայ Ռուսգազարտը ըստ վերջին պայմանագրի գազը ձեռք է բերում 207 այն պայմանավորվածության համաձայն ռուսական կողմն իր վրա էր վերցրել 30%-ը փոխադրությունը, ուստի սահմանին գազի գինը $189 էր կազմում։
Արտահանման հարկերը, որոնք կա ռուսական դաշտում, այլևս չեն կիրառվելու Հայաստան ներկրվող գազի վրա, դա կազմում է շուրջ 30%։ Այսինքն Հայաստան ներկրվող գազը լինելու է ռուսական գազի գին, գումարած տրանսպորտային ծախսերը, որոնք նա պետք է հասնի Հայաստան։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարությունների միջև բանակցությունները սակայն շարունակվում են, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց էներգետիկայի նախարարը, քանի որ գազի գնի թանկացումից հետո միջև սեպտեմբերի 3-ը չսուբսիդավորված գազի պարտ կա։ Բանակցությունները դրա փոխհատուցման ձևերը գտնելու համար են, նշեց Մովսիսյանը։ Հստակեցրեց միայն մի բան, փոխհատուցումը ռուսական կողմն է իր վրա վերցրել, սակայն ինչպես, ինչի դիմաց, այդ հարցերը կրկին անպատասխան թողեց, հղում կատարելով բանակցություններին դրանց անհստակությանը։ Գազի գինը ոչ կիչնի, ոչ կբարձրանա, ասաց էներգետիկայի նախարարը։
Նախկինում բանակցությունները գնում էին 5 տարվա գտրվածքով, որ 5 տարի գազի գինը կմնա Հայաստանի Հանրապետությունում ամփոփող, հիմա Մաքսային միություն մտնելուց հետո այդ ժամկետային համանախապակումը դուրս է գալիս, եւ Մաքսային միության մեջ այո, կախված կլինի Ռուսաստանի ներսի գներից։
Այսինքն ինչ ռուսները ներսում սպառման համար։
Այո, ներքին շուկայի գները, այո, գումարած տրանսպորտային ծախսերը այդ գազը Հայաստան հասցնելու համար։
Պարոն նախարար, եթե չունենք Մաքսային միություն, գազը ինչ էր արժանանում այս համար։
$270
Գազի գնի պայմանագիր կա, բայց ոչ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, այլ Գազպրոմի և Հայրուս Գազարտի էներգետիկայի նախարարը այսօր պատասխանեց արդեն կես տարուց ավելի գազի գնի պայմանագիր պահանջող Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանին.
Շուկայի ճարտարապետական տեսքը աղավաղելու դեմ պայքարող քաղաքացիները վաղվանից սկսելու են մշտական բողոքի ակցիաները։ Շուկան ճիշտ է, երեկվանից բացված է, բայց բացման արարողությունը նախատեսված է վաղը։ Ուստի ակտիվիստները մտադիր են հանգիստ չթողնել շուկան Երևան Սիթիի վերածող падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Ինչպես տեսնում ենք, պետական մարմիններն ու հասարակական կազմակերպությունները անզոր եղան Ալեքսանյանի դեմ, չնայած սահմանված ստուգանքներին, կառուցապատման ապօրինի լինելու մասին հայտարարություններին, падգամավորը անվրդ Թով շարունակեց և ավարտեց իր գործը։ Երեք ուշ երեկոյան էլ նա որոշել էր շրջել շուկայի տարածքում։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Երեք ուշ երեկոյան փակշուկայում էր հանրապետության միակ հայրենասերը։ Այս տիտղոս ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին են տվել շուկայի աշխատակիցներ և շրջակայքի բնակիչներ ներկայացող անձինք։ Երեկոյան Ալեքսանյանը երեխաների հետ շրջում էր շուկայի տարածքում, ժպտում շնորհավորանքներ ստանում։ Թե ինչն է փոխվել շուկայի ներսում շինաշխատանքներից հետո փորձեցինք պարզել ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի օգնությամբ։ Ուսումնասիրելով փոփոխությունները ճարտարապետը ասաց, որ հուշարձանը ուղղակի ոչնչացվել է։ Լսելով դա Ալեքսանյանը մոտեցավ և մեղադրեց շոու կազմակերպելու մեջ։ Պատգամավորի հեռանալուց հետո բառացիորեն մի քանի րոպեից շրջակայքում հայտնվեցին նրա տասնյակ կողմնակիցներ, ովքեր պնդում էին, որ Ալեքսանյանի դեմ խոսող բոլոր մարդիկ ծախված գործակալներ են, իսկ մեծ բարեգործը փակշուկան ուղակի հրաշք է դարձրել, որից աշխարհում այլևս չի լինի։ Նրանք հայտարարեցին, որ ոչ ոքի թույլ չեն տա խոսել գործարար պատգամավորի դեմ, ինչը ապացուցեցին տեղում, երբ ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը շենքի դիմաց բացատրում կատարվել շինաշխատանքների ժամանակ։
Մեր մշակույթային
գոհարը պահպանվել է, այսօր ոչինչացել է պահպանվել, ոչ մի չի պատարել, ոչ էլ չկարողանա։
Այսօր քեսից ավելի շենքը ոչինչացվել է։
Սպասվում է, որ արդեն վաղը տեղի կունենա փակշուկայի պաշտոնական բացումը։ Այդ առիթով վաղվանի շուրջօրյա բողոքի ակցիաները նախատեսում ազատագրենք հուշարձանն օլիգարխից նախաձեռնությունը։ Իդեպ երեք փակշուկայում գտնվող Ալեքսանյանը ասում էր, որ պետք է տեսնել լավը և գնահատել, նա չեր ընդունում, որ հուշարձանին վնաս է։ Նախաձեռնության անդամ առաջին օմբուդսմեն Դարիսա Ալավերդյանի խոսքով սա ցույց է տալիս մեր անկումը։
Այն, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը համարում է, որ ինքը ավելի շատ է հասկանում քաղաքակրթության մասին, դա է քաղաքակրթական տարբերությունը։
Այդ պատգամավորը
ճգնաժամ է։
Թեման նաև օրվա մամուլի առաջին էջերում է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով փակշուկայի վերաբացմանը չորրորդ իշխանությունն ամփոփում է։ Եվ այսպես տևական ծանր մարտերի արդյունքում Սամվել Ալեքսանյանը ջախջախի հաղթանակ տարավ հասարակության, Երևանի քաղաքապետարանի, մշակույթի նախարարության և Հայաստանի օրենքների նկատմամբ։ Փակշուկան բացվեց և այսուհետ գործելու է որպես Երևան Սիթի։ Ավելին, Սամվել Ալեքսանյանն անձամբ ներկա էր արարողությանը և կայֆեր էր բռնում ներկաների վրա, բացատրելով, որ ինքն այդ ամենի հետ հեչ կապ չունի և ընդամենը մտել է միրգ առնելու։ Խնդիրն իհարկե Սամվել Ալեքսանյանը չէ, խնդիրը նույնիսկ այն չէ, փակշուկան փայլուն ճարտարապետական կոթող էր, թե ոչ, ավերվել է, թե համարյա չի ավերվել, օրենք խախտվել է, թե ոչ։ Շատ ավելի կարևոր է այն, որ սա մարդկային արժանապատվության խնդիր է։ Հասարակությունը չպետք է թույլ տա, որ ինչ-որ մեկը և իր հաշվին հարստանա և իրեն ծաղրուցանակի ենթարկի, գրում է ճարտարապետությունը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Փակշուկան ոչ թե աղճատվել է, այլ ուղղակի ավերված է, ու այն այլևս իրենից ոչ մի, բացարձակապես ոչ մի արժեք չի ներկայացնում։ Ավելի ճիշտ, այն նույնքան արժեք է ներկայացնում, որքան ասենք նույն Ալեքսանյանի Բանգլադեշում տեղակայված Երևան Սիթին։ Փակշուկայի արժեքը դրա ծավալային լուծումն էր, միայն կամարներով պարփակված հսկայական տարածք։ Հիմա այդ տարածքը բաժան-բաժան է արվել քառակուսի եվրոռեմոն տարած պլպլան խցերով։
Այժմ տեղափոխվենք Ադրբեջան, որտեղ վաղը նախագահական ընտրություններ են։ Չնայած գործող նախագահ նախագահի թեկնածու Իլհամ Ալիևի մրցակիցների միջև հեռուստաբանավեճերի ընթացքում փոխադարձ վիրավորանքներին, ընդհանուր խնդրական մթնոլորտը հանգիստ է, բայց արևմտյան վելուցաբանները սա համարում են ոչ թե ժողովրդական, այլ վախի դրսևորում։ են Ալիևի հաղթանակը, սակայն ոչ թե ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով, այլ մանիպուլյացիաների։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Անցի մոտ 5 միլիոն ընտրողները 90-ականների սկզբից վեր արդեն 7-րդ անգամ ընտրելու հնարավորություն կստանան, թվով 1000 ընտրատեղամասերը կբացվեն Ադրբեջանի ողջ տարածքում, ինչպես նաեւ արտերկրում գործող դիվան կայացություններում եւ մահմեդականների համար սրբազան մեկ քաղաքում հատուկ ուխտագնացության մեկնած Ադրբեջանի քաղաքացիների համար։ Երկրի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում է 10 թեկնածու, միանձնի առաջատար է համարվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը վերջին մեկ ամսում անգամ պաշտոնական քարոզարշավ չիրականացրեց, բավարարվելով շրջաններ կատարած աշխատանքով, չնայած գործող նախագահի համատարածքին ՀԱԿ-ի դիտորդական առաքյալ Քելության վերջին զեկույցի համաձայն երկրի պետական եւ հանրային հեռուստաալիքներն իրենց լրատվական թվարկումների եթերաժամի 98%-ը վերջին մեկ ամսում հատկացրել էին Իլհամ Ալիևի գործունեության լուսաբանմանը։ Ընդդիմադիր առաջատար կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը վաղակայանալիք ընտրությունների ընթացքում պաշտպանում է հայտնի պատմաբան նախկին պատգամավոր Ջամիլ Հասանլիի թեկնածությունը։ Հասանլին միացյալ ընդդիմության պահեստային թեկնածուներ նախապես ընդդիմադիրները ցանկանում էին առաջադրել հայտնի կինոսցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին, նա սակայն այդպես էլ չկարողացավ նախատեսված ժամկետում հրաժարվել ռուսական քաղաքից, վերջո պատճառ հանդիսացավ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվի գրանցել նրա թեկնածությունը։ Առաջադրված մյուս թեկնածուները հանրության շրջանում լուրջ աջակցություն չեն վայելում, նրանցից մի քանիսն ընդհանրապես հանրության կողմից ընկալվում են որպես իշխանական այս կամ այն խմբավորման դրածով, որոնց դերակատարությունն ընտրությունների ժամանակ մեկն է պայքարել ընդդիմության թեկնածուի դեմ, ասելով այն ամենն, ինչ Իլհամ Ալիևն իրեն թույլ տալ չի կարող։ Վաղվա ընտրությունները նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում են հոկտեմբերի 9-ի քվեարկությանը, հետևելու է ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ավելի քան 300 դիտորդ, Ադրբեջանում դիտորդական առաքելություն կիրականացնեն նաև ԱՊՀ, Թյուրքալեզու պետությունների խորհրդարանական ասամբլեայի և ԳՈԱՄ-ի ներկայացուցիչները։
Դառնանք Երևան։ Եթե ամրանը Հայաստանի գրողների միության նախագահի ընտրությունները շատ հանգիստ եւ խաղաղ անցան, ապա նույնը չի կարելի ակնկալել հոկտեմբերի 20-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններից։ Այն ժամանակ Լևոն Անանյանի հետ ոչ ոք չփորձեց մրցել, բայց նրա մահից հետո կառուցում լարվածությունը արդեն իսկ ակնհայտ է։ Գրական շրջանակներում շրջանառվում է առնվազն 4 հոգու թեկնածություն, թե ովքեր են առաջադրվելու եւ ինչ պայմաններով, Գանե Դանիելյանը կպատմի։
Գրոնեի միության նախագահ Լևոն Անանյանի մահվանից հետո միության նոր ղեկավարի ընտրությունը կարող է տեղի ունենալ միայն արտահերթ համագումարի ընթացքում։ Մինչ այդ ստեղծվել է արտահերթ համագումարի աշխատանքները նախապատրաստող հանձնախումբ, որն էլ արդեն իսկ վճռել է արտահերթ համագումարի անցկացման օրը՝ հոկտեմբերի 20-ը։ Այսօր գրոնեի միությունում հրավիրած ասուլիսին հայտարարեցին միության քարտուղարները Էդվարդ Միլտոնյանն ու Պետրոս Դեմիրճյանը։ Բանաստեղծ արձակագիր Հայաստանի գրահրատարակչական ազգային գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միլտոնյանը 9 տարի շարունակ եղել է գրոնեմության քարտուղար, նաև գրական հիմնադրամի նախագահ, Լևոն Անանյանի ղեկավարության օրոք, իսկ Լևոն Անանյանի մահից որոշ ժամանակ անց միության նախագահության որոշմամբ ստանձնեց միության նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները։ Եվ Քաջյածանոթ է միության աշխատանքներին ու խնդիրներին այսօր ասուլիսից հետո ի պատասխան Ազատության ռադիոկանալի հարցի, թե արդյոք ցանկանում է շարունակել աշխատանքը որպես միության նախագահ և առաջադրելու է իր թեկնածությունն, ասաց այո և շեշտեց.
Ես արդեն աշխատել եմ այստեղ 9 տարի որպես քարտուղար, ես արդեն ամիս ու կես է նախագահի պաշտոնակատար եմ, ես տեսնում եմ ինչ շարժումներ ու լարում կա գրողների միության շուրջ, իմ սերնդակիցները, ավագ գրողներից շատերը և երիտասարդներից ոմանք ինձ դիմել են, որպեսի իմ թեկնածությունը առաջադրեմ, ինձ համոզել են, և Վանաձորի գրողների բաժանմունքի հետ հանդիպումից ես տեսա, որ տասնյակից ավել մարդիկ ուզում են և առաջադրել են իմ թեկնածությունը։
Գրական շրջանակներում որպես միության ղեկավարի հավանական թեկնածուներ շրջանառվում են հարությանը հայտնի եւս մի քանի անուններ՝ Ավիկ Իսահակյան, Մերուժան Տերգուլանյան, Արքմենիկ Նիկոսյան, Հովիկովյան եւ այլք, նրանցից սակայն ոչ ոք պաշտոնապես առայժմ չի հայտարել այդ մասին։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։